kuchařské čarování Petra Stupky.
Dobrý den a dobrou chuť k poslechu příštích chvilek, při kterých na vlnách rádia našeho kraje budeme kuchařsky kouzlit. Vám přeje jako obvykle v tuto dobu Petr Stupka. V neděli večer, když jsem ze skřínky, kde mám uložené takové ty nejstarší kuchařské knihy, postupně jednu po druhé vyndával a rozkládal je a potom jsem v nich hledal postní pokrmy, tak lze říci, že v každé z těch starodávných kuchařek jsem našel přímo samostatný oddíl nadepsaný postní pokrmy. V těch současných kuchařkách už nic takového nebývá. No a právě z těch zažloutlých stránek kuchařek, podle kterých vařily naše babičky a prababičky a jejich maminky a babičky a prababičky, bude dnešní postní kuchařské čarování. Posloucháte kuchařské čarování a v jeho rámci ryze, postní a ke všemu starodávné pokrmy. Tedy posloucháte Petra Stupku, který bude o těch postních pokrmech povídat samozřejmě. A pokud se jedná o půst předvelikonoční, tak nelze nezmínit dva pokrmy, které jsou opravdu velice starodávné. Určitě bez sice vědeckých podkladů, ale řeknu, že jsou starší tisíce let, tak je to pučálka, anebo také možná znáte pokrm, kterému se říkalo pražmo. V obou případech se jedná o pokrmy, které jsou, jak říkám, tradiční, ale zároveň na stejném principu postavené. V případě pučálky to byl v našich krajích hrách, který se nechal nejprve namočený do druhého dne, pak se jenom oplachoval vodou nebo rosil, nechal se naklíčit, ten naklíčený se olámaly klíčky, ty se snědly rovnou nebo se přidaly do nějaké polévky a potom ten hrách se na pánvi nebo v troubě na sucho opražil, aby začal trošku křupat. Ne vždycky, někdy se jedl ta pučálka, ten hrách se jedl rovnou tak, jak naklíčil syrový, protože tím, že vlastně je namočený a vyklíčí, tak se změní na zeleninu. To naši předkové takhle určitě nekategorizovali, nicméně věděli, že je to velice zdravé, čerstvé a dobré. Je to vlastně nejčerstvější zelenina. Ostatně o tom jsme se bavili, myslím, v tom minulém kuchařském čarování, nebo byla o tom řeč docela podstatná. Takže pučálka a stejně tak pražma, co zaž bylo naklíčená pšenice, ať už to byla špalda nebo nahý oves, nebo prostě nějaké další jiné obilky, které tehdy měly po ruce a které používali. A zase už minule jsem mluvil o tom, jak se změní třeba ječmen, ale především třeba taková ta jedlá pšenice, nebo já rád klíčím nahý oves. Ta obilka opravdu, když do ní člověk kousne, tak je sladká. Také naši prapředkové vlastně potom z toho semletého sladu nebo naklíčeného prostě obilí, které zase většinou ty klíčky věděli, že jsou zaprvé velice háklivé na teplo, tak se zpravidla ty klíčky z toho olámaly, snědly se zvlášť a potom vlastně se semlela, řekněme, ta naklíčená pšenice nebo ten oves a z toho se vyloženě vyvařil sirup, který se dál potom používal a pochopitelně, že naši předkové nic nevyhodili, tak tadyhle to, co z toho semletého potom a vyvařeného zbyli, bylo i to snědli. Takže pražma zase stejně jako ta pučálka bylo naklíčené obilí, které se potom odklíčilo a většinou se to dalo do trouby a upekli to nebo to zaklepli jedným vajíčkem nebo s nějakým tvarohem to snědli prostě. A byl to pokrm posvátný a jedl se vlastně o těch prvních dvou postních nedělích, ale o tom už jsem v kuchařském čarování mnohokrát mluvil. Ale naši předkové opravdu dodržovali půst a jedli pokrmy, tedy chudé na tuk a samozřejmě bez masa. Takže se jedlo vedle toho třeba rýže, pokud měli rýži, zase takzvanou svarbu, kdy tedy vzali kombinace luštěnin a obilí to byla, takže zmínil jsem rýži, k té bych dal třeba čočku, anebo hrách a kroupy, to určitě tady všichni z nás znají. Tak takhle vlastně svařené a namíchané dva druhy toho obilí a nebo semínek obilí na jedné straně luštění na druhé, tak to bylo tedy takové obyčejné jídlo na konci zimy většinou v těch zásobách se ještě nějaká ta luštěnina obilí našlo, ale naši předkové aniž tušili, vlastně vytvořili díky tomu opravdu velice silnou kombinaci živin, bílkovin, prostě byl to pokrm velice, velice silný, dobrý a prospěšný, takže si myslím, že i v současnosti stojí za to něco takového připravit a udělat. No a potom je tady přímo jedna taková samostatná, řekl bych, kapitola v rámci toho kuchařského čarování. A to tu nadepíšu jednoduše. Je to prostě pečivo, je to pečivo chudé, také často se mu říkalo žebrácké buchty, nebo pekařská bída, nebo chudí rytíři a podobně. A byly to zpravidla vdolky z obyčejného kynutého těsta, které bylo zadělané z tmavé režné mouky a upečené v troubě. A to pečivo nebylo zpravidla vůbec maštěné. Opravdu to bylo jenom takové úplně obyčejné. Takže kdyby to člověk chtěl jíst opravdu jenom tak samotné, tak by se to dalo sotva polknout, tak jak jsem se dočetl v jedné té starodávné knize. A právě proto se z těchto různých vdolků a buchet, kterým, jak už jsem říkal, takhle pekařská bolest nebo bída a podobně, tak se z nich dělal takzvaný pařenec. To znamená, že se tyhle ty vdolky, ať už celé nebo nakrájené na kousky, na plátky, na kostičky, to už prostě tak bylo, tak ty vdolky buď se přidaly přímo k polévce nějaké zeleninové, kořínkové nebo zelné, ale zpravidla se dělal, tak říkám, takzvaný pařenec, to se v mnoha těch knížkách nachází, kdy se tohleto pečivo nakrájelo na plátky, ložilo se prostě do talíře, do nádoby nebo i do hrnku velkého a přelévalo se za prvé horkým mlékem s medem třeba, nebo se případně ještě k tomu přidalo trošku mletého máku a spařilo si to i s tím mákem. A druhá varianta takového jídla byla, že se vlastně uvařila káva, ale ne samozřejmě ta naše zrnková, ale byla to taková ta obilná melta, bychom řekli, nebo karo se teď říká často. Já osobně tuhle kávu mám velice rád a rád si vařím určitě častěji než to takzvané zrnkové kafe. Takže prostě se dělalo takové kafe supn, dokonce se tomu říkalo, kdy touhletou horkou černou kávou, případně s mlékem, tak se zalilo tady len to obyčejné pečivo. Takže to byla taková jedna varianta a druhá varianta byla, že se ten pařenec dělal s takovou omáčkou, kterou také určitě my, kdo jsme trošku staršího data narození, pamatujeme. Takovou nakyslou, obyčejnou, bílou omáčku, ve které bylo trošku kopru nebo třeba trošku kopřiv, když už teď ty kopřivy vyhnaly. A podobně. Přiznám se, zrovna včera k obědu moje žena udělala takovéhle kyselo se ztraceným vajíčkem a vařenou bramborou. A tuze jsme si na tom pochutnali. Takže takovéhle nakyslé bílé omáčky zakvedlané s troškou kysanou smetanu s moukou nebo jenom mléko s moukou a uvařila se takováhle řídká majda, do které se přidaly bylinky, bylo nějaké zeleněné lupení nebo bejlí, které se na jaře vyklubalo. A ať už tím vajíčkem nebo bez něj, tak se právě přes tyhle ty různé vdolky, placky, anebo přes obyčejný chléb přelilo a byl oběd. Brambora samozřejmě, ta se stala velice výrazným hitem pro dobu postní, v době, kdy už potom brambory byly. Takže ty brambory k takovéhle omáčce, o které jsem mluvil, které třeba v Polabí říkali, že to je hladká ančka. Tak říkali té poeticky téhleté nakyslé omáčce. U nás se jich říkalo běžně takhle jenom kyselo. Tak. No a samozřejmě se vařily polévky, tak jak už jsem zmiňoval, různé chlebové žebračky, jsou nebo také jiné, tedy samozřejmě nebyly to jenom chlebové polévky, především ty zelné, které už jsem zmiňoval. A pak, a to jsem také určitě už několikrát v kuchařském čarování o tom mluvil, že se dělalo třeba hoďbydlo, nebo se jmenoval ten pokrm, ten samý pokrm se v jiném kraji jmenoval uhlířina. A já jsem se s tímhle tím pokrmem, o kterém teď budu mluvit, který není jenom postní, ale protože je bezmasný, tak samozřejmě ho vařili i v době půstu. Nachází se v mnoha různých variantách v knížkách. A když jsem poprvé slyšel, že to bude sladké zelí, které se vaří s bramborama a kmínem a nakonec se do toho ještě zavaří takové kapání, jako z mouky vajec, jako se dělá do polévky kapání, tak jsem si říkal, no to teda bude jídlo, to jsem na to teda zvědavej. A opravdu to bylo výborné. Ono totiž je to, té vody tam není moc, to je opravdu jen tak zalité. A pak, když se do toho ještě zavaří to kapání, tak toto z části zahustí a z části tam zůstanou takové ty pucky. A oni to dělají často ještě tak, že vlastně udělají droždí na pánvičce s troškou cibulky, nechají zapěnit, pak se do toho přidá krupička nebo ta mouka a až to schladne, potom se zamíchají vajíčka, vznikne z toho taková jakoby polojížka, jestli mi rozumíte, a tady ta vaječná jížka se potom do té polévky zavaří. A do dneška se takhle některé polévky, nemyslím jenom na těch západních Čechách, zavařují. Takže tady to bylo zavařené sladké zelí, nakrájené na drobno, kousky brambor, oškrabaných předem. Jenom kmín v tom byl, ale bylo to nakonec opravdu zajímavé a dobré, protože v tom bylo ještě i hodně, co si pamatuju, pažitky. A tak bych mohl mluvit dál, zmínil jsem to zelí, samozřejmě to kysané zelí z Bečky, to v té době končící zimy, nebo v téhle době, kdy končí zima, ještě než jsou ty zdroje jarní, tak opravdu přineslo našim prapředkům výraznou ochranu jejich zdraví, protože v něm bylo hodně vitamínu C a další, vitamin B a další. Prostě kysané zelí bylo a zůstává, zaplať pambu, velice důležitým kouzlem v naší kuchyni, a to nejenom postní. A o těch dalších výrazných kouzlech bude řeč samozřejmě ještě i po písničce. V kuchařském čarování mám pro vás teď několik kouzelných a zároveň postních surovin. Tak co vybrat jako první? Tak vezmeme surovinu, která se v těch starých knihách nazývá brabantský olej. A tak jsem pátral, cože to ten brabantský olej je. A zjistil jsem, že to je olivový olej, který se tehdy dovážel někde z oblasti jižní Francie. A používal se v našich krajích, samozřejmě ne úplně všude, ale dovážel se hojně podle těch záznamů. Tak právě v době půstu se používal místo toho běžně používaného sádla a másla. A i to je docela dobrá změna o tom, že oleje, ty kvalitní oleje, nemusí to být zrovna olivový, ale i výborný je i náš domácí řepkový, pokud to bude takový ten čistý přírodní olej. Stejně to platí i o tom olivovém oleji, že ten nejzdravější je opravdu ten, který je přírodně vylisovaný, který prostě neprošel přes nějakou fabriku nebo dokonce nějakou super mašinérii. Takže tenhle ten přirozený olej, také z některých semínek si i naši prapředkové lisovali oleje, ale to už je opravdu hodně, hodně dávno. Nicméně vedle tohohle oleje ještě mám tady další dvě suroviny. A považte, že ta jedna strategicky důležitá a velice vzácná a velice zdravá surovina je docela malá rybka zvaná sardel obecná. Je to taková menší stříbřitá mořská ryba, 10 cm na dílku mívá nejvíc, takhle když to řeknu jednoduše. A ta se solí a nakládá do oleje a do koření a nechává se v podstatě, když to řeknu do důsledku, opravdu schnít, nebo až to řeknu slušněji, nebo jedleji, tak zkvasit. A prokvašená a prosolená potom se vlastně dál používá v kuchyni. V oblasti Středozemí tyhle ty sardelky ještě také dávají na kyselo, jako se u nás koupí sledě, tak koupíte tam sardelky. I tady se dají občas ty sardelky takhle koupit. Nebo ančovičky, také se jim říká samozřejmě, to asi taky znáte tehle výraz. A i když je to malinká rybička, i když ty konzervy s těmi filátky s hodně slanými, my je známe ještě z dřívější doby jako očka, kdy veprostřed byla kapara, kolem té kapary byl svinutý vlastně to malé filátko z té sardelky, tak se tomu říkal sardelová očka, tak ta je opravdu nesmírně, i když drahá, tak nesmírně zdravá. Omega 3, 6, ty mastné kyseliny, o kterých také teď je mnoho řeči. Vápník, železo. No prostě to by bylo na dlouhé povídání, jaké všechny zdraví prospěšné látky se v těchto ančovičkách objevují. A třeba věhlasná omáčka, dřív se říkalo worcesterská, správně bychom měli říkat worcesterská, nebo prostě worcester většinou říkáme, takže v téhleté omáčce, v té správné, poctivé, by také měly být právě ančovičky, které tomu dávají takové ty grády. No, možná si pamatujete stejně jako já z doby před těmi 30 a více lety sardelovou pastu. A já ji měl velice rád, vždycky z té tuby hliníkové, tvrdé tuby jsem klidně na prst jsem si trošku dal sardelky. A když se dala s troškou másla na chleba, tak to byla lahůdka. A to právě naši prapředkové, tyhle ty sardelky nebo i sardelovou pastu často v tom období půstu používali a tím vlastně doplňovali zase tu zdravotní stránku celé té svojí stravy. Takže najdete spoustu receptů, třeba v Dobromila Magdalena Hretigová, ta by bez sardelek prostě vařit možná asi ani neuměla. A abych zmínil ještě jednu další surovinu z těch čtyřech, to znamená třetí, tak ta posvátná starodávná surovina je nám dnes už běžně asi známá a je to zázvor. Ať už dovážený, tak jak to bylo v pradávných dobách, sušený a potom semletý na prášek, tak se používal do sladkých, do slaných pokrmů, přidával se ale do různých bylinných čajů a podobně, třeba na plátky nakrájený, usušený. A právě v tom období zimy, protože věděli naši prapředkové, že je to médium zahřívací, tak se běžně používali. A protože zázvor se dal dovést z těch dálav i syrový, tak samozřejmě se používali syrový a on ať už v té nebo oné podobě, a to už dneska také dobře víme, máme to vědecky přímo vyštudováno, takže dneska se neřekne, že je dobrý na břicho, ale řekne se, že zlepšuje trávení a podporuje vlastně tu přeměnu látkovou, tak říkajíc. Jo. Takže stejně tak zázvor v sušenkách nebo v pečivu se odjakživa používal proti mořské nemoci, nebo dneska, když jde někdo nesnáší cestu letadlem, tak zázvor je proti tomu naprosto dokonalým lékem. A to, že tedy posiluje naši imunitu, to, že je dobré si ho dávat do čaje, tvořit si přímo zázvorový čaj, nebo pokud má někdo tak dobré břicho, že ho sní syrový, a bude ho chvilku žvíkat v puse, takže si udělá desinfekci na všech úrovních, tak to asi už mluvit o tom nemusím. A to považte, podporuje i naše srdce, je to prostě silný antioxidant, jak jsme dnes zvyklí říkat, ale pomáhá třeba při astmatu a tak dále, takže opravdu těch jeho výborných vlastností je mnoho a zase v té době zimní a zvláště pak konce zimy, což je vlastně období půstu a doba teď, která teď vrcholí, té jarní únavy, která na nás, co nevidět, bude dolehat, tak zázvor je opravdu důležité koření a stejně tak i důležitá zelenina, přímo lék. No a poslední kus, který mám tady v takové té kuchařské apatice postního vaření, je ryba, která je prostě neuvěřitelná a neuvěřitelně tvárná. Právě v těch starodávných kuchařkách je prostě těch slanečků nebo herinků, chcete-li, nebo sleďů, i tak se dá téhleté rybě, takhle se dá ta ryba pojmenovat, tak těch je tam opravdu hromada a různých salátů, různých pokrmů, i polévek s tímhle, se slanečkem. Takže to je další kouzlo, protože zase je to rybí maso, snadno stravitelné, i když je, řekněme, slanější, tak se ho zase nemusí sníst tolik, aby nám dala ty mastné, potřebné mastné kyseliny omega 3 a 6 a vitamíny B a D a další a hořčík, selen, fosfor a tak dál a tak dál a tak dál. Tak to byla takové okénko, řekněme, kuchařské apatiky se čtyřmi surovinami, které se hojně v té minulé době, v době půstu používaly. A abych to doplnil do lichého počtu, tak jenom zmíním zpětně to kysané zelí, o kterém už byla řeč a o kterém básním v kuchařském čarování velice často. Takže když k tomu přidáte ještě hrstku kyselého zelí denně, tak budete určitě tuze moc zdraví. V kuchařském čarování dnes v době půstu samozřejmě čarujeme postně a také ze starodávna, tak říkajíc. A vy máte teď možnost případně obohatit tenhle ten náš repertoár postní o nějaký starodávný recept, který jste zažili nebo který dodnes vaříte. Samozřejmě tedy recept, který bude bez masí nebo případně s nějakou tou rybičkou, na telefonním čísle 221 554 411. Takže se těšíme na případné vaše zavolání. A já, když jsem mluvil o tom slanečku, tak už jsem, myslím, předminule v kuchařském čarování sliboval, že bude herring schmaus, tedy bramborový salát s herringem, který miluju a který, když to tak promýšlím, jsem letos během toho půstu ještě ani neudělal. Tak se to budu muset napravit. A já teda to dělám tak, ten salát, že dám trochu dobrého oleje. Může být ten brabantský, tedy ten olivový, ale klidně dejte dobrý řepkový. Přidám k tomu nasekanou cibuli, trošku soli. Případně, když budete mít tu už zmiňovanou ančovičku, tu sardelku, tak ji nasekám. A s tou cibulí v oleji budu vrtět tak dlouho, až ta cibule změkne. To je ten můj oblíbený fígl, kdy ta cibule změkne, není v tom salátě potom tvrdá a není v něm ošklivá. A takhle tu upravenou cibuli potom doplním, přidám do toho samozřejmě ty pokrájené slanečky. Zpravidla ty slanečky u nás v našich krajích kupujeme už krásně čisté, oloupané, bez vnitřností a podobně. Takže k tomu potom přidám trochu hořčice, okurkový lák nebo ocet vinný, to už záleží na vás. A pak už jenom brambory, případně vařené vajíčko, všechno promíchat a je herring schmaus, jak se patří. No a teď se k nám někdo dovolal, dobrý den.
Dobrý den, to je pan Stupka.
Ano, u telefonu, nebo...
Ano? Milena.
Ano, paní Milenko.
Já vám, pane Stupka,
Když tak si mě? Trošku stlumte rádio, hele, jenom si stlumte rádio. Já vás slyším, ale...
Pane Stupka, já vám chci strašně poděkovat. Mm-hmm. Ty vaše pořady jsou tak krásný. Přímo pohádkový.
Tak to taky moc děkuju.
Vaše vyjadřování je tak skvělý. Vy máte takovou slovní zásobu krásnou. No opravdu všechno. A tak ještě vám chci říct, že mě moc potěší, že mluvíte o svojí mamince. Mm-hmm. To je taková vzácnost dneska. A prostě jste takový člověk úplně nádherně. Vás poslouchám vždycky a těším se na vaše pořady. No. Chci vám za to moc poděkovat.
Milenko, to jste moc hodná, fakt mi to udělalo velkou radost. Já no, myslím, že mi řeknete nějaký.
Já bych chtěla osobně vidět, protože jsem si říkala, takovýho člověka opravdu ten stojí za to.
No, a kde bydlíte, se zeptám?
No.
Kde bydlíte?
Je to doufám, že vás to trošku potěšilo.
No, moc mě to potěšilo.
Je to skutečně úplně pohádkový pořady ty vaše. A škoda, že nejsou častější.
Tak moc děkuju a buďte zdráva. Jo? Tak děkuju.
Naschledanou.
Tak teď se tady budu pomalu tetelit radostí z té pochvaly, ale každopádně i mě baví, takhle to řeknu, povídat o jídle, ono to možná na tom je také poznat. Takže teď máme ještě další telefonát, někdo volá? Jo, tak dobrý den, kdo se dovolal, dobrý den.
František, posluchač.
Ano.
Já bych jenom pokračovali, co říkala ta paní, že opravdu ty posady jsou úžasný. Zdá se bych shrnul, dneska, když vidíme ty posady, dneska se vaří peče na všech programech a to jsou samé ingredience takový, který jsme nikdy neznali, myslíme si, doví co, když to budou nějaký banáty, já nevím co všechno. Ale helejte, vy to tady zdůrazňujete, my máme na tu zimu kyselý zelí, že jo, křen, šípky.
No, no jasný.
Všechno možný, to víte, co všechno máme a česnek, cibuli a to a je potřeba, aby jsme si to vážili. My si to bereme kopřivy, že jo? My to bereme jako obyčejný věci, plevel vyhazujeme a někdo si nedovede třeba představit, že by z toho měl pít čaj nebo tak. Dobře, to už jenom opakuju. Ale já jsem chtěl říct, takovouhle věc si vzpomínám matně, jako když jsme byli školáci a třeba se ráno stalo, že nebyl chleba, že došel chleba, tak maminka upekla takový placky na plotně, na těch. A nevím, z čeho to bylo, jenom takhle mouka, jako nekynutá, jo, a byl v tom mák ještě. A k tomu bílému kafe, k té bílý kávě, to vám byla taková dobrota, byli rádi, když ten chleba nebyl. A ty, o té kávě jste taky říkal, tak jedině to musela být káva z Henkova, to se mlel ten, mlela ta žitovka, to žito, a dávala se do toho cikorka, že jo.
Ano, ano.
A mléko do toho a dneska, když si bílou kávu dělám, tak jedině z té melty, protože ta je dobrá, ale z té zrnkový kávy to mi nechutná. Tak tohle to jsem chtěl říct o těch plackách, lejte, tak to byla jenom obyčejná mouka, nevím jaká teda, že jo, a upečená a v tom ten mák, ale to byla teda dobrota, no. A za tyhle ty posady všechny vám moc děkuje, opravdu jste
první. Františku, děkujem za zavolání i za tu vzpomínku. Já vám jenom řeknu to, že na táboře, když jezdím s dětma na tábor a také se stalo tu a tam, že došel chleba, nebo ho bylo málo, tak pečeme chlebové placky z obyčejné, prostě ať už je to polohrubá, nebo hladká, nebo hrubá mouka, to je fakt jedno. Trošku vody, malinko do toho, když je omastku, nebo sádla, nebo voleje, ono to je kypřejší. A takhle úplně jednoduše zadělané těsto pečeme, my to pečeme ještě na ohništi, na klacku natočený jako takového hada, anebo na rozžhaveném kameni se to dá upéct právě jako placka a je to velice dobrý, je to strašně dobrý, takže to je přesně podobná chlebová placka, jako si pamatujete vy. Tak jo,
ano, tak to bylo jistě ono takhle, protože jenom takhle to bylo rozhodné.
No nic v tom není, no a jak je to čerstvý a člověk má ještě hlad, tak mu to tu zechutná. Tak jo, tak se mějte moc hezky, díky za zavolání. Jo? Tak. Takže vidíte, to jsou vzpomínky a těchkovýchhle v dolku placek se opravdu naši předkové něco najedli. A také se dělali různé knedlíky, dělalo se jich spoustu druhů, různé žemličkové a šišky a kulaté knedlíky. A zase na ty knedlíky se potom dělala taková ta kyselovomáčka, o které už dneska řeč byla, nebo se na to udělalo jenom takové dušené zelí, omáčko z ní malinko zahuštěné a přelilo se to, anebo se na to udělala zase úplně obyčejná taková nakyslá papriková omáčka, tomu se třeba těm knedlíkům se říkalo potom maďarské knedlíky, ale byly to prostě běžné žemličkové knedlíky a když se na zahrádce nebo někde v okolí obydlí našlo nějaké bejlí, tak i ty bylinky se nasekaly, přidaly ať už do té omáčky nebo do těch knedlíků a tak dále a tak dále. Tak já myslím, že teď si dáme poslední písničku kuchařského čarování a po ní mám připraven kuchařský kalendář podle dobrobily Magdalény Rettigové.
Kuchařský kalendář.
A s ním sedmero typů pro postní vaření podle, jak už jsem říkal, dobromily Magdalény Rettigové. Ale nebudu vám číst přesně ty její recepty, protože byste tomu asi tak z poloviny možná rozuměli. Ale spíše jsem vybral takovou inspiraci. Zatímco v době masopustu, tedy v době, kdy se jedlo maso, doporučovala pro tuhle dobu Magdalena Rettigová vydatný gerštl, který byl ze silného vývaru a dávaly se do něj kroupy, aby byly ještě silnější a ještě se zjemňoval žloutky. Tak v době půstu zase doporučovala jísti kořínkovou polévku s kroupami nebo vařiti A ta kořínková je úplně jednoduchá, to si asi dovedete představit, kdy se na trošku tuku, oleje nebo sádla, to budíš, opeče kořenová zelenina, vytažená někde ze sklepa nebo z krechtu a samozřejmě předtím oloupaná, očištěná a tak dál. Tak tahle ta kořínková zelenina se osmahla spolu s cibulí, zalilo se, přidal z trochu kmínu, pak se to zalilo a nakonec se k tomu přisypaly drobné krupky a všechno vařilo tak dlouho, až to bylo měkké a snědlo se to. Takže kořínková s kroupami. Postní ryba, o té už řeč byla, tak třeba Magdalena Dobromila, ta má receptů mnoho, třeba štika se sardelovou omáčkou, budíš inspirací, ale nemusíte schánět štiku, hlavně si pro inspiraci vemte sardelovou omáčku. Ta se dělávala tak, že se na výpeku, nebo na, tam, kde se dopékalo to maso, tak se přidali nadrobno nakrájené sardelky, tedy ty ančovičky, případně se dalo jenom trošku té pasty. Ta se nechala kratonce zašumět v tom výpeku, jen tak jako zapěnit, na mírném teple už. K tomu se přidalo malinko hořčice, také zase se to promíchlo, zapěnilo. Pak se přidala smetana, mohlo se kápnout trošku citronu a bylo vařeno. Jo? Někde do té omáčky přidávali ještě cibuli a nastrouhaný celer, který nejprve opekli, potom přidali tu ančovičku, takže se nevařila v tom výpeku. Takže takováhle sardelová omáčka je výrazná, ty sardelky jsou slané, takže bude to automaticky osolené a můžete použít i běžně upečené rybí file a bude to. Tak, co dalšího? Tak zemčatové knedle s tvarohem. Zemčata jsou brambory, tvaroh, tomu si rozumíme. Takže je to bramborové těsto s tvarohem. Takové, jako se dělá třeba v létě na ovocné knedlíky. Ale v době půstu se to vařilo tak, že prostě se smíchalo. Ten recept je jednoduchý, dáte 1/4 kila tvarohu, řekněme 1/4 kila nebo 300 gramů vařených brambor a přidávali nějakou polovinu, to znamená jenom nějakých 120 gramů krupice, jedno vajíčko a já bych přidal pro jistotu ještě trošku škrobu, aby to drželo a sůl. No a zamícháte těsto, bramborové těsto s tvarohem a z něj se vaří buď malé knedlíčky, nočky, šišky. Dobromila Rettigová vařila slejšky. A jestli to byly šišky v tu chvíli nebo takové nočky, to jsem nezjistil. Nicméně drobné knedlíčky a ty bych doporučoval udělat si je. Samozřejmě nemůžete je dát na slano a třeba jenom kysané zelí a cibulka, ale na sladko. Třeba taková švestková povidlová omáčka s rozinkami a s jablíčky. To by nemuselo být špatné, co říkáte. A když teda se nebudete chtět dělat s knedlíkama, tak udělejte nudle na sladko. Teď to je přece dobrota, takové nudle s mákem nebo tady šlejšky podle Dobromily Rettigové. No a další recept je ze strany 277, jsem si tady poznamenal, a je to buding ze špenátu. Buding, psáno z B, buding, teda abych to četl úplně přesně, tak to je jakoby puding, nebo nákyp také se dá říci. Takhle to v té době pojmenovali a zpravidla tady ty nákypy vařili v páře. Ale není to tak nutné, docela jednoduše, můžete takovýhle puding ze špenátu udělat tak, že nakrájíte žemle, nakrájíte, rošleháte vajíčka a do nich samozřejmě přidáte spařený posekaný špenát, cibuli, trošku česneku a malinko strouhanky, aby se to zahustilo. Promícháte to všechno dohromady a zapečete to v troubě jako takovou nádivku se špenátem. No a k tomu je něco moderního, kysanou smetanu s pažitkou jako přeliv. No a teď máme vařenou buchtu z rejže, to je další recept od Dobromily Rettigové, ale zase to není nic zvláštního. Ona vařená buchta z rýže byl to vlastně rýžový nákyp a protože jsme sladké měli, tak ten rýžový nákyp můžete udělat právě s tímhletím raním jarním bejlím, cibulkou a vajíčky a vlastně tu předem vařenou rýži jenom takhle zapečete. Může to být příloha nebo hlavní chod. A zemčata z hříbky, to jsou brambory, zase samozřejmě z hříbky, tak si představte šťouchané brambory, do kterých zašťoucháváte opečenou cibuli, předem uvařené sušené houby a trošku spařeného porku. Věřte mi, dejte tam i trochu vývaru toho tmavého z těch hub do těch brambor a bude to výborné. No a poslední, co tady mám recept od Dobromily Rettigové, jsou křehké rolky. Jsou to rolky z těsta listového nebo křehkého a jsou plněné vařenou čočkou a cibulkou. Tak takový štrůdl s čočkou. No budiš, to je prostě postní doba, ale když tam dáte trošku uzeného nebo špeku, určitě to na škodu nebude. No, tak to je opravdu všechno pro dnešní kuchařské čarování. To příští bude zase za týden a do té doby vám dny ozdobené jarní radostí a kvítím přejít ti, kdo dnes kuchařsky čarovali. S rozhlasovou technikou kouzlil jako obvykle Honza Simota a do mikrofonu vám trochu postní chutě dělal váš kuchařský čaroděj Petr Stupka.